Lékárna Českého rozhlasu Ostrava každou středu po 14. hodině.
Hezké odpoledne, milí posluchači, vítejte u magazínu Lékárna. Dnes je mým hostem primář Centra hyperbarické medicíny Městské nemocnice v Ostravě, doktor Michal Hájek, kterého tady vítám. Hezké odpoledne, pane primáři.
Dobrý den všem posluchačům.
Pane primáři, Centrum hyperbarické medicíny je specifickým lékařským pracovištěm nejen v rámci Ostravy, ale i celé Moravy a má zajímavou historii. Takže na úvod připomenu, že vzniklo v roce 1965 jako teprve třetí v Evropě. Nemocnice na Fifejdách je v naší zemi jeho průkopníkem a rozhodujícím podnětem pro jeho vznik bylo důlní neštěstí v lednu 1963 na dole Eduard Urx v Petřkovicích, když 6 horníků zemřelo na otravu oxidem uhelnatým. Pane primáři, jakou souvislost má hyperbarická medicína s otravou tímto plynem?
Tak souvislost určitě má, já bych to upřesnil, nejednalo se o otravu oxidem uhelnatým, jak se dřív teda tradovalo a co jsme našli teda i v písemných materiálech, ale později jsme vlastně zjistili a bylo upřesněno, že se jednalo o otravu syrovodíkem, to znamená horníci tehdy vlastně při hloubení šachty se dostali do prostoru starého důlního díla z první republiky, kde bylo několik set tisíc kubických metrů vlastně vody, ve které hnila vlastně dřevina, hnilo dřevo vlastně, uvolňoval se syrovodík a bohužel tedy došlo vlastně k vlastně utonutí a k otravě těch horníků.
A kdyby tehdy hyperbarická komora existovala, tak podařilo by se aspoň některé zachránit?
No, je to velmi spekulativní, ale je pravdou, že na tehdejší vlastně komisi, která vyšetřovala tu nehodu vyšetřovací, byli přítomní vlastně tehdejší primář chirurgie docent Ševčík a lékař doktor Fizeli, který byl právě na stáži v Holandsku v Amsterdamu, kde ta hyperbarická komora už tehdy stála. A oni prohlásili, že kdyby ta komora byla, tak samozřejmě by mohli některé ty havíře zachránit a jinak obecně, že ta komora je prospěšná hlavně u těch hornických úrazů. Tak z toho důvodu vlastně ředitel, tedy generální ředitel OKD, nechal vybudovat tu hyperbarickou komoru.
Kdo se aspoň trošku vyzná ve fyzice, jistě už podle názvu ví, na jakém principu léčba v hyperbarické komoře funguje. Nám ostatním to prosím vysvětlete a pokud možno laicky.
Já budu velice, velice stručný. Jak už z názvu vyplývá, hyperbarická oxygenoterapie, to znamená hyperbarická, znamená zvýšený atmosférický tlak. A oxygenoterapie je léčba kyslíkem. Ten kyslík my používáme 100%, protože obecně oxygenoterapie je léčba kyslíkem v koncentraci od 25 po 100%. My používáme ten 100% kyslík. Mm-hmm.
A co se tedy během působení toho 100% kyslíku a zvýšeného tlaku na lidský organismus v lidském těle děje?
Tak to je poměrně dost složitá otázka, protože těch efektů, kterými tato léčba disponuje, je asi 40 a určitě není čas všechny vysvětlovat, ale já bych zhrnul jenom ty 4 nejpodstatnější. Při té oxygenoterapii dochází vlastně k vlastně maximálnímu okysličení krve, je vysoký takzvaný dílčí parciální tlak kyslíku ve tkáních. Ten kyslík v těch tkáních vlastně putuje až na 4násobnou vzdálenost ve srovnání s normálními podmínkami, to znamená, jsou oxygenovány i okrajové části, například které jsou ischemické, které jsou nebo hypoxické, kde je nízká tenze toho kyslíku. To je v podstatě jeden ten efekt. Za druhé se aktivují nebo naopak se deaktivují různé geny, které vlastně kódují tvorbu různých faktorů nebo enzymů, jo, například růstových nebo nějakých regeneračních. To je takový druhý efekt. Třetí významný efekt je vlastně podpora imunity, to znamená jinými slovy, zlepšuje se boj proti infekci, proti zánětu, obecně se zlepšuje vlastně funkce fungování bílých krvinek. A tím čtvrtým podstatným mechanismem je, že se z kostní dřeně uvolňují do oběhu takzvané prekurzorové buňky cirkulující cévní, které posléze v těch tkáních mohou vlastně tvořit novou vlastně kapilární síť, takže se tvoří nové cévy.
Mm-hmm. To znamená, kdybychom to vzali z druhé strany, na jaké naše neduhy, nemoci či úrazy nebo postižení tato léčba v hyperbarické komoře zabírá. Já vezmu výčet takových nejčastějších nemocí, dejme tomu potíže se sluchem, asi ano.
Určitě, tam vlastně ta jednoznačná indikace, která je vlastně potvrzená i v těch studiích, je takzvaná náhlá idiopatická ztráta sluchu.
Takže potíže určitě, s očima? Funguje to i na oči?
Ano, funguje. Tam je jedna taková diagnóza a to vlastně je ucpání tepny sítnicové, která vyživuje vlastně oko, která vyživuje sítnici. Nedávno jsme měli vlastně dva pacienty. Jednoho pacienta, který dokonce přijel z Himalají, kdy při sestupu z 5,5 kilometru vlastně utrpěl ztrátu ne úplně zraku, ale v podstatě téměř přestal vidět. Takže ta léčba, my jsme tu léčbu aplikovali 4 dny po tom návratu vlastně sem do Česka a ten efekt tam byl částečný zatím.
Posluchače určitě hodně bude zajímat, zda to funguje i na nádorová onemocnění.
No, tam je to složitější. Tam to spíše funguje na komplikace nádorové léčby. To znamená v podstatě na poradiační poškození těch zdravých okolních tkání. Jo? To znamená jak kostí, tak měkkých tkání, například hlavy, krku, pánové, střeva a podobně.
A co třeba lidi s cukrovkou?
Tak u té cukrovky tam jednoznačná indikace jsou takzvané vředy kožní při cukrovce, při diabetu, takzvaná syndrom diabetické nohy.
Neurologické nemoci jsou také velmi rozšířené, RSK, Parkinson,
tam se to zkoušelo, ale zatím v tom systému těch důkazů to neobstálo, takže zatím tyto indikace nejsou oficiální, nicméně jakoby malinko v uvozovkách off-label vlastně používáme tuto léčbu u poškození mozku, například úrazového charakteru.
A jako laik tuším, že to bude asi docela významně pomáhat u kardiovaskulárních onemocnění.
No, tam to taky je poměrně složité, to se dříve zkoušelo například u léčby akutního infarktu před nějakými 20-30 lety, ale to jako musím upozornit na to, že ta léčba dnes je podstatně modernější a zcela jiná než tehdy, ale zkoušela se, to byla jedna studie, která vlastně potvrdila ten efekt, zejména na ústup té bolesti, pak další studie byla u pacientů s infarktem myokardu, kteří měli do té infarktové tepny zavedený takzvaný stent, kdy se zjistilo, že ten hyperbarický kyslík vlastně snižuje množství restenóz nebo rychlost restenóz, to znamená obstrukci toho stentu.
Každou věc je nejlepší ukázat na nějakém konkrétním příkladu. Takže nějaké významné, úspěšné případy z poslední doby můžete ještě, než přijde čas na písničku, říci?
Tak byla jich celá řada, ale jestli si vzpomínáte, tak my jsme na konci prázdně spolu natáčeli pořad pro jednu televizi, krátkou reportáž, kde vlastně v tu chvíli jsme léčili chlapce, který vlastně utrpěl vlastně úraz bleskem s poškozením mozku a tehdy toho pacienta jste viděla na lehátku.
To byl velmi, velmi mediálně známý případ.
Ano, a asi za 3 měsíce potom, před koncem roku, pokud si dobře vzpomínám, tak ten chlapec i zubíme rodiči přišel k nám po svých, vlastně se nám ukázat, takže jsme si udělali fotografie s ním a dopadlo to dobře.
To je nádherný příklad a ještě jsem tam zahlédla pána, který šlápl na rezavý hřebík. Mladý, 45-letý muž.
Tam došlo k těžké vlastně osteomilitidě, to znamená vlastně zánětu v kosti, který to je takový nepříjemný zánět, protože samozřejmě antibiotika do té kosti obtížně pronikají a ta infekce se v těch kostech ráda drží, takže v podstatě říkám, že se jedná o takzvanou chronickou refraktérní osteomilitidu, to znamená chronickou vleklou a refraktérní, že se vrací, že ten infekt občas splane, pak se zase sklidní a tak dále. Takže to je v podstatě ti pacienti jsou téměř postižení vlastně na celý život.
Tak a teď přijde čas na trochu hudby. Já jen připomenu našim posluchačům, že pokud mají zájem dozvědět se něco víc o léčbě v hyperbarické komoře, mohou telefonovat už v tuto chvíli na číslo 59 611 22 66. Mým hostem je doktor Michal Hájek.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké odpoledne, milí posluchači, připomínám, že sledujete magazín Lékárna a už tady máme první dotaz na téma hyperbarické medicíny. Dobré odpoledne, tady Eva Panošová, Lékárna, kdo se k nám dovolal?
Dobrý den, tady je Jirka Ostrava. Já mám takový dotaz, pozdě jsem zapnul radio, bo jsem v autě. Já mám pad jako po operaci obou ramen, jestli by to nějak urychlilo tu nějak léčbu.
Tak, pan doktor Hájek vás slyšel, pane Jirko, a já ho poprosím o odpověď.
No, o jakou operaci šlo, nebo co to byla za operace?
No takhle, já jsem měl pad na zada, pane doktore. před necelýma asi 2,5 lety. A mám po operaci pravého i levého ramena. Pravé bylo dírkama, tím má laparoskopický a levé je rozřezané. Já chodím sice na ty tedy teďka na rehabky, zrovna jsem odtud vyšel, ale už jsem nad tím uvažoval, že takže to pomáhá na takovou léčbu.
A já se jenom zeptám, tam byla zlomenina, nebo tam se jedná o artrozu?
Potrhané vaziva a takové. Vaziva.
Jako není to určitě indikace, jo? Protože my těch indikací máme celkově 20, ale toto jednoznačně indikace určitě není.
Takže pan Jirka nemá žádnou naději, že by se mohl léčit v hyperbarické komoře?
Tohle to opravdu nelečíme.
Tak pane Jiří, je nám to líto. Každopádně... Odpovědi jste se dočkal, přejeme vám pevné zdraví a hezké odpoledne a děkujeme za dotaz.
Já vám děkuju.
Naslyšenou. Pane primáři, takže teď jsme vlastně zjistili, že léčba v hyperbarické komoře samozřejmě má určitá omezení. Mně tak napadá, je tato léčba omezena i nějak věkem?
No, teoreticky ne. To se týče vlastně pacientů staršího věku, seniorů, tak tam, pokud vím, tak žádná kontraindikace věková obecně v medicíně není. To znamená, měli jsme teď nedávno pacientku, která měla přes 80 let s ušním problémem. Pokud záleží na tom, jakém je ten pacient samozřejmě stavu, jo, protože jsou opravdu seniori, kteří jsou v perfektní kondici, někdy 80-tníci mohou být fyzicky na tom lépe než lesteři 50-tníci. Vidím to z každodenní praxe. Takže směrem jakoby k tomu staršímu věku nikoli. Problém tam může být u těch extrémních věkových skupin dětí, to znamená nedonošené děti nebo novorozenci a tak dále. To jako ne spíš z hlediska toho medicínského, ale spíš z hlediska ošetřovatelského, protože náš zdravotní personál vlastně má specializaci ARO-JIP. A vlastně naše sestřičky, ani já vlastně nejsem dětský lékař. To znamená, u těch dětí, dejme tomu od jednoho roku do těch 8 let, podle vlastně legislativy sestry nemají kompetence ošetřovat tyto děti, takže my to nějakým způsobem řešíme tak, že vlastně jsme domluveni s personálem z dětského oddělení, konkrétně z oddělení z jednotky intenzivní péče, a pokud máme pacienty v tomto věku, tak vlastně do té komory najíždí sestřičky z dětského oddělení.
Ještě jednou pro jistotu zopakuji naši telefonní linku, na kterou mohou posluchači volat své případné dotazy. Je to 59 611 22 66. A už mám pro vás další otázku. Kolikrát musí pacient do hyperbarické komory, než se uzdraví, nebo než se alespoň jeho stav zlepší?
Když tam taky záleží na tom, vlastně, o jakou indikaci se jedná. Já jsem říkal, máme téměř 20 indikací, máme akutní, chronické. U těch akutních ty pacienti chodí do komory 2 až 3x denně z pravidla, u těch chronických 1 až 2x denně. A ten typický počet expozic, které aplikujeme, dejme tomu, je těch 10 až 20. Ale jsou některá onemocnění, například u těch osteomyelity, tak jsem o nich hovořil, nebo u jiných poškození, kdy vlastně aplikujeme třeba minimálně těch 40 až 60 expozic.
A už je tady další posluchač s dalším dotazem. Hezké odpoledne, tady Eva Panošová. Kdo volá?
Dobré odpoledne, tady posluchač Vítku. Prosím vás, byl jsem na magnetické rezonanci.
Ano. A
byla mi zjištěna nějaké nedokrvování mozku. Dalo by se to v popisovaném případě nějak uplatnit i u vás léčba?
Tak pan primář vás slyší a už je tady odpověď.
Na magnetické rezonanci zjištěno nedokrvení mozku. A máte to třeba před sebou tu zprávu? Mohl byste to přečíst, co konkrétně jde? V jaké to je oblasti?
Halo, slyšíme se?
Ano.
Jo. Tam ta indikace, jak jsem říkal, že ty neurologické indikace jsou velice sporné. Jo. Tam my vlastně opravdu léčíme vysoce vybrané případy těch poškození, kdy opravdu je nutné to probrat s vaším ošetřujícím lékařem. Jo. To znamená, optimálně kdyby váš ošetřující lékař, který vás na to vyšetření magnetickou rezonanci poslal, zavolal, nebo se s náma spojil, zaslal tu vaši dokumentaci, eventuálně i ty nálezy, protože to je poměrně častý případ, že my u těch složitějších případů si necháváme zaslat dokumentaci jednak vlastně údaje o tom zdravotním aktuálním stavu nebo i anamnestické údaje, rentgenové snímky a i vlastně CT vyšetření, eventuálně magnetickou rezonanci si necháváme zaslat do toho systému PAX vnitronemocničního a pak to nějakým způsobem s příslušnými odborníky, například neurologie i rentgenologii, hodnotíme a pak se vlastně na té léčbě dohodneme.
Takže doporučení
třeba vyloženě by znělo... indikace, vyloženě indikace toto opravdu není.
Uh-huh. A pane primáři, doporučení zní zeptat se svého lékaře, tedy ošetřujícího?
No určitě, pokud jako samozřejmě je to naprosto běžná praxe, že nám jako volají jednak pacienti, ale opravdu pacienti většinou nemají tak důkladné informace a o tom zdravotním stavu, takže vždycky je lepší požádat toho ošetřujícího lékaře, třeba zavolá. My se vždycky dohodneme nějak.
Ano, tak ano. My vám děkujeme.
Prosím,
ano, my vám také děkujeme za zavolání. Hezký den. Znovu zopakuji telefonní číslo 59 611 22 66 a já tady mám další otázku pro pana primáře. Řekněme si nějaké praktické informace, které se léčby za pomocí hyperbarické medicíny týkají. Předpokládám, že člověk sám od sebe si tuto léčbu nemůže vyžádat, to v podstatě teď zaznělo. Musíme tedy spoléhat na to, že nám, že nás k vám doporučí praktický lékař nebo odborný lékař?
No, spíš opravdu ten odborný lékař, lékař specialista, to je vlastně obvyklá praxe, kdy ten lékař samozřejmě o tom pacientovi má konkrétní informace, my se ho zeptáme na ten aktuální zdravotní stav, zeptáme se ho na eventuální kontraindikace, to znamená stavy, které by tu léčbu mohly nějakým způsobem znemožnit nebo třeba toho pacienta i poškodit, no a pak se domluvíme na té logistice, timingu a tak dále.
Předpokládejme, že jsem pro léčbu v hyperbarické komoře indikován. Jaká vstupní procedura mě tedy čeká? Doufám, že to ještě do písničky za minutu stihneme. Když tak budeme pokračovat potom.
Takže to znamená, pacient je jakoby zindikovaný a jaká procedura ho čeká u nás? Nebo
ano, ano. Co mě čeká, jo. Když tam přijdu?
A... Tak přijdete, donesete si veškerou vlastně dokumentaci zdravotní, vlastně sestřička, nebo se převlečete do vlastně bavlněného prádla, které vám poskytneme. Ten pacient je poučen jednak sestřičkou, která s ním bude v té komoře a jednak vlastně během té první expozice je ten pacient vyšetřen vlastně lékařem, s kterým to probere, který potom udělá o tom zápis.
Takže tím jsme začali a budeme pokračovat opět po troše hudby. Připomínám, že volat můžete na číslo 59 611 22 66.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
V dnešní lékárně hovoříme o hyperbarické medicíně, neboli o léčbě v hyperbarické komoře a mým hostem je doktor Michal Hájek, který je primářem Centra hyperbarické medicíny a my už tady máme dalšího posluchače na lince. Hezké odpoledne, Eva Panošová.
Dobrý den, přeju pěkné odpoledne a prosím vás pěkně tady o posluchačka z Ostravy. Mám takový dotaz. Jsem starší osoba, artroza 3. až 4. stupně. Dá se to léčit tady v této speciální komoře?
To je vlastně stejný případ, jak u toho prvního posluchače, to znamená artroza na tom indikačním seznamu opravdu bohužel není.
Není a to mě potom není jasné, když tam jako se léčí nějaké srůsty kostí nebo prostě jako... Takový jako...
S růsty kosti my taky ale nelečíme, to nevím, jestli jste si nespletla. Tam z těch, my léčíme když tak infekce kostní, jo? To znamená, to, jak jsem říkal, chronická osteomilitida, to znamená chronický zánět kosti, jakoby infekční. Jo? Tam hlavně, tam ta léčba funguje hlavně vlastně u infekcí a zlepšuje vlastně fungování organismu, jo? Stav, imunitní stav u těch infekčních a zánětlivých onemocnění, nikoli u artroze. Artroza je vlastně degenerativní onemocnění. To se kdysi dříve zkoušelo, ale v těch studiích to nebylo potvrzené, bohužel.
A tady někdy jsou v letácích takové speciální prostě léčby těchto osteoporóz, já nevím, taky nějaké komory a takové podobné, tak to asi taky nepomůže teda.
No ani osteoporóza na tom indikačním seznamu. Opravdu my máme striktně daný indikační seznam, který vlastně vychází ne jako z toho, co my bychom chtěli, ale vlastně vychází to ze systému takzvané medicíny založené na důkazech, to znamená z vědeckých studií. A tam prostě bohužel to nebylo potvrzené.
Tak stačí vám tato odpověď?
Děkuji moc krát.
My také děkujeme, hezké odpoledne. Pane primáři, ještě jsme nepopsali, jak vlastně hyperbarická komora vypadá.
Tak hyperbarická komora záleží, jaká je, protože samozřejmě máme víc druhů a víc typů těch hyperbarických komor. V zásadě jsou komory takzvané jednomístné, což je v podstatě takový válec, kombinace oceli a akrylátu průhledný, kde vlastně leží jedna osoba, maximálně například, nebo maminka s dítětem, to znamená maximálně dvě osoby, anebo máme více místné komory, které jsou vlastně dvě až třeba 25, 30 místné, to znamená, to jsou opravdu velké v podstatě místnosti, které jsou jsou vlastně z oceli, jsou tam taky akrylátová okna, je tam samozřejmě technické a zdravotnické vybavení a tak dále. A tam opravdu se může léčit až několik desítek pacientů současně.
A co tam můžu dělat během pobytu v té hyperbarické komoře?
No víte, tak hlavně ten pacient je kvůli té léčbě, takže
ano, samozřejmě.
Byste měla dýchat ten kyslík, ale samozřejmě musím přiznat, že existují v zahraničí komory, které jsou vlastně vybavené například LCD televizí, to znamená, pacienti tam mohou sledovat například nějaké videa, filmy a tak dál, eventuálně rádio. V té naší komoře takhle vybavení nejsme, protože bohužel jsme byli finančně limitováni při vlastně té rekonstrukci, ale pacienti se tam mohou číst časopisy nebo knihu.
Tak zábava. A už tady máme dalšího posluchače na lince. Hezké odpoledne, tady je Eva Panošová, kdo nám volá?
Dobrý den, tady je Lipuše Ostrava. Já se předem omlouvám, já jsem přišla později k rádiu, tak se chci zeptat, jestli v té komoře se dá léčit pacient se smíšenou demencí.
No, to je vlastně úplně stejný případ, jak jsem o něm hovořil. To jsou ta neurologická onemocnění, která se dříve vlastně zkoušela. To znamená, v těch 60. 70. letech, kdy ta léčba začínala, tak byl takový entuziasmus, že se zkoušelo opravdu až 80 diagnóz, ale postupně to v podstatě bylo všechno osekáno, protože ty důkazy zatím nebyly podány. Jo? Neříkám, že se to neskouší, já jsem byl na mezinárodní konferenci v Izraeli, kde pokud si pamatuju, tak jedna paní kolegyně z New Yorku vlastně tam jakési výsledky ukazovala, ale v podstatě v tom obecném kontextu to nebylo potvrzeno a není to ani na indikačním seznamu českém, ani evropském, ani v indikačním seznamu ve Spojených státech.
Tak stačí vám tato odpověď, paní Libuško?
Takže to je úplně zbytečné prostě se obrácet na toho lékaře, protože tady
přesně
toto...
Tak. Protože opravdu to indikované není a jako...
Škoda.
Já vím, no.
Děkujeme každopádně za zavolání, hezké odpoledne.
Ano, já vám taky děkuji. Naschledanou.
Pane primáři, jak dlouho trvá jedna kůra a na jaké pocity či vnější vlivy se pacient musí připravit? Mě by zajímalo, jestli to bolí, nebo jestli nějaký nepříjemný tlak cítíme.
No, jako by primárně ta léčba nebolí, to je nebolestivá procedura. Mohou bolet například uši, to znamená, musíme si představit, že tam v té komoře se ten tlak zvyšuje, ten léčebný tlak je až 20 metrů vodního sloupce, to znamená, jako by se ponořila do hloubky 20 metrů, to je poměrně dost velký tlak. To znamená, to jsou v podstatě 3 atmosféry, trojnásobný tlak, než máme my v běžném prostředí.
Takže trošku jako potápěči.
To znamená, je to přesně tak, trošku jako potápěči, to znamená, tam dochází vlastně k tlaku za bubínkem a ti pacienti, aby nedošlo vlastně k protržení toho bubínku, tak musí vyrovnávat polikáním a různými manévry vyrovnávacími, musí vyrovnávat tlaky v tom středu uší přes eustachovou trubici, znamená otvírat ústa a tak dál. Jo a přes eustachovou trubici, která je vlastně spojka vlastně té trubice, která vede z nosohltanu do středu uší, tak vyrovnávat ty tlaky.
V hyperbarické komoře je přítomna vždy i zdravotní sestra nebo některý ze zdravotníků. Co vlastně je jejím úkolem? Je to jen psychická podpora pacientů?
Je to nejen psychická podpora, je to naprosto běžná praxe, jak v České republice, tak vlastně v Evropě i ve Spojených státech, kdy ty pacienty doprovází vlastně personál, zpravidla teda zdravotní personál. A úkolem je vlastně ty pacienty nějakým způsobem poučit, sklidnit, ale samozřejmě tam přistupují i ošetřovatelské úkony. To znamená podávání léku, měření tlaku krevního, měření vitálních funkcí, obsluhování různých přístrojů, podávání léku, na které ordinuje lékař a podobně.
Přesto je to uzavřený prostor a někteří lidé trpí klaustrofobií. Co se stane, když to některý pacient takzvaně nezvládne?
Někdy to je nepříjemné, samozřejmě. My se snažíme ty pacienty sklidnit. My už v podstatě poznáme, když ten pacient přijde, a když uvidí tu komoru a uteče, tak víme, že to léčbu prostě nedá. Ale někteří jsou hrdiní, sednou si, chtějí to zkusit, takže my je v podstatě sklidníme a pak samozřejmě máme léky na sklidnění, takzvaná anxiolytika, které jim podáme. A pouze výjimečně ty pacienti tu léčbu nejsou schopni zvládnout.
Před chvílí jste říkal, že v podstatě je tam takový tlak, jako kdyby nad člověkem byl 20-metrový sloupec vody.
Jako byste byl 20 metrů pod vodou.
To je určitě náročné i pro specializaci, lidí, kteří tu hyperbarickou komoru obsluhují. Kdo ji tedy obsluhuje u vás a jak je vlastně zajištěno, aby nedošlo k žádné technické chybě?
Tam vlastně podle těch evropských norem a doporučení v podstatě musí vlastně být u té komory při provozu té vícemístné komory přítomny 3 osoby. Za prvé lékař venku, za druhé samozřejmě ten personál uvnitř, to znamená zpravidla jedna sestra, ale u těch těžkých pacientů nebo že těch více těžkých pacientů, víc nemocných pacientů uvnitř, tak to bývají třeba 2 sestry nebo lékař sestra nebo výjimečně i lékař 2 sestry. A potom u toho velínu vlastně to je takový řídící počítač, protože ta komora samozřejmě dneska řízená počítačně v dnešní době, všude jsou budíky a LCD monitory, tak sedí vlastně operátor té komory, což je vlastně nemusí to být zdravotník, ale je to vlastně je to člověk, který má jakési technické středoškolské vzdělání a tu komoru vlastně obsluhuje.
Mm-hmm. Jakou spádovou oblast máte vzhledem k tomu, že vlastně je to jedna ze 2 hyperbarických komor v České republice nebo jedna ze 3, jestli se nemýlím?
Ne, v České republice je celkově 13 komor. To znamená,
to
v Čechách opravdu je jich
více než
10 a na Moravě v podstatě jsme jakoby jediný, nejbližší komora hyperbarická je v Pardubické.
Tak alespoň v tom jsem měla pravdu.
Ano, ani dokonce v Hradci Králové není. Takže my opravdu ta naše spádová oblast, já vždycky říkám, že asi 4,5 milionu obyvatel, je to v podstatě, jsou to všechny krajské celky na Moravě, plus v podstatě Vysočina, ale opravdu nezřídka nás oslovují i třeba záchranáři nebo lékaři z Hradeckého kraje nebo i z Pardubického kraje.
Kolik ošetření tedy zvládáte a kolik pacientů můžete obsloužit, dejme tomu za měsíc, za rok?
My začínáme v podstatě ráno v 7, končíme zhruba kolem té 5:30, to znamená během toho dne my běžně zvládáme 4 expozice, protože ta léčba trvá, to jsme neřekli, trvá minimálně 2 hodiny u těch typických indikací, některých trvá třeba i 5 hodin ta léčba, ale u těch běžných trvá 2 hodiny, takže v podstatě, když ty pacienty vlastně vyvezeme, sestřičky musí ty prostory vydezinfikovat a navezete další pacienty, to znamená opravdu stíháme 4 expozice každý den. Celkově ošetříme každý rok více než 500 pacientů a každý ten pacient absolvuje v průměru těch 14 expozic, takže vlastně dohromady je to v roce 2016 to bylo 6410 ošetřených pacientů.
Tak to je opravdu úctyhodné číslo, tím bych zakončila dnešní lékárnu. Pane primáři, moc a moc vám děkuji za návštěvu u nás ve studiu. Přeju vám hodně úspěšně vyléčených pacientů a děkuji za to, co pro ně děláte. Od mikrofonu se loučí Eva Panošová, jejímž hostem dnes byl doktor Michal Hájek.
Děkuji, naslanou.